Izraels prezidents Šimons Peres Latvijā tika sagaidīts, kluži tāpat kā citi valstu vadītāji, kuri ierodas oficiālā vizītē. Bija gan abu valstu himnas, gan karavīri, gan svinīgas vakariņas un arī tikšanās. Intervijās pirms vizītes un arī savā preses paziņojumā Peres runāja gan par tumšo pagātni, gan arī par nepieciešamību raudzīties nākotnē. Viens no neatrisinātajiem jautājumiem, kas skar gan pagātni, gan arī mūsdienas, ir ebreju īpašumu restitūcija.
Pozīcija ir pavisam konkrēta. Latvijā denacionalizācijas process ir noslēdzies jau diezgan sen.
Līga Krapāne ir valsts prezidenta preses sekretāre.
Un šajā gadījumā tas neattiecas pat uz tieši uz ebreju sabiedriskajām organizācijām. Tas var attiekties uz jebkuru sabiedrisko organizāciju, kas ir juridiska persona, vai tā pārstāv kādu nacionālo minoritāti vai kādu citu grupu. Ja kādam vēl šobrīd ir pretenzijas uz kādu īpašumu, kas nav atdots kaut kādu iemeslu dēļ, tad tas ir tikai individuāla, turklāt saimas lemšanas jautājums. Tas nevar tikt pielēmts ne prezidenta kancelejā, ne arī pie kāda atsevišķa amata personas, tikai tad, ja par to lems saima.
Pirms gada Andris Bērziņš izteicās, ka atbalsta valstī piedarošo ebreju īpašumu atdošanu ebreju reliģiskajām un sabiedriskajām organizācijām. Tagad, kā apgalvo Krapāne, īpašumu jautājums abu prezidentu sarunās netika skarts.
Nē, es varu pilnīgi droši apliecināt, ka nevienā no sarunu formātiem, nedz divpusējās sarunās, kur piedalījās tikai abi prezidenti, nedz delegāciju sarunās, nedz arī vakariņu gaitā netika šis jautājums nedz skarts, nedz arī par to uzrunāts Latvijas valsts prezidents.
Sarunās ar premjeru Valdi Dambrovski un citiem valdības pārstāvjiem īpašumu jautājums tomēr ir izskanējis. Lai gan kā otrdien pirms valdības sēdes sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, tas esot noticis garām ejot.
Šī bija viena no tēmām, varbūt daudz lielāka uzmanība tika veltīta tiešām ekonomiskai sadarbībai un to austrumu mieru procesam, kas šobrīd mums arī kā Eiropas Savienības dalību valstī interesē.
Protams, Rinkēvičs atzīst, ka ideja par īpašumu atdošanu nav atmesta arī no Latvijas valdības puses, lai gan nebūtu ne visa saimā un valdošajā koalīcijā to atbalsta.
Neapšaubāmi, ka Izraels puse augsts novērtē to, kas jau ir izdarīts, un, protams, kad vēl ir jautājumi, pie kuriem, kā jūs zināt, Latvijas valdība strādā, pirmām kārtām sabiedriskās, reliģiskās celtnes, kas kādreiz pirms kāri ir piederējušas ebreju kopienai, un kur atdošana būtu tikai taisnīgs solis. Mēs varam, protams, juridiski runāt par to, ka denacionalizācija ir beigusies, bet tas, cik tālu ir šobrīd sarunas bijušas ar pašu ebreju kopienu, tad ir valdības piedāvājums tomēr skatīties konkrētas sabiedriskās celtnes, un tad, protams, diskutēt tālāk.
Līdzīgi otrdien izteicās arī premjers Dambrovskis. Praktiski viss ir saimas rokās.
Te, protams, būtiskais jautājums ir tad, kad mēs virzamies ar kādiem risinājumiem, taiskaitā valdībā, ja tam ir nepieciešams arī saimas vairākuma atbalsts, ka šis jautājums tiek risināts vienlaicīgi arī saimā, vienkārši neatkārtojot Kalvīšu valdības pieredzi, kur tā kā valdībā šos lēmumus pieņēma un pēc tam saimā noraidīja.
Aigara Kalvīša valdības sagatavotais likumprojekts, ko 2006. Gada novembrī saima noraidīja, bija tikai vienu lapas pusi garš. Tomēr tam bija divi būtiski pielikumi. 14 ēku saraksts, ko ebreju kopienas vēlas atgūt kā nekustamo īpašumu, kā arī 285 savulaik atņemto īpašumu saraksts, kurus veidoja pamatu gandrīz 32 miljonu lotu kompensācijai. Tagad kompensācijas summa ir mazāka, un arī īpašumu saraksts ir nedaudz īsāks.
Nu, es saprotu, ja tiksim, Rīgā Pērnos ielā 70. Šī ēka bija mūsu sarakstā, es zinām, ka tā ir...
Tā ir ebreju nespējnieku patversme.
Nesen izsolē pārdota. Ko mēs darīsim? Mēģināsim atņemt likumīgam īpašniekam vai lūgsim atlīdzināt šīs ēkas vērtību?
Ilja Lienskis ir muzeja ebreju Latvijā direktors. Savukārt Dmitrijs Kropņikovs ir Latvijas ebreju draudži un kopienu padomas valdes loceklis.
Birznieku pīši 4 pārdota izsolē. Tad viņa arī nebūs sarakstā. Es nevaru tā uzreiz uz sitienu nokomentēt pārējās.
Jā, bet principā šeit minētās ēkas ir tās, kuras mēs noteikti gribētu atgūt.
Kā īpašumu.
Ar Krupņikovu un Ļenski tiekos Rīgas ebreju kopienas namā skolas ielā 6. Padomi gados tur atradās politiskās izglītības nams. Šī ir viena no vairākām ēkām, ko ebreju kopiena atguva beztermiņu lietošanā no valsts, bez tiesībām ieķīlāt vai pārdot.
Ja kāds ir bijis tajā ēkā, ieeja tur, tu jau uzreiz redzi, nu kam viņa kādreiz ir piederējis. Un par cik tur ir ebreju attiecīgi tagad arī kultūras centrus un tam līdzīgi, tika nopamatots, kāpēc, kādai vajadzība tas nepieciešams un viņiem ar likumu tika noteikts, bet...
Tas ir Viktors Šadīnos, bijušais privatizācijas aģentūras valdes loceklis un premjera Kalvīša Ārštata padomnieks.
Kas šajā atsevišķajā likumā tāds interesants? Ka te ir noteikts, ka Rīgas ebreja kopienā aizliegt atsevināt vai ieķīlāt šo īpašumu, kas viņiem šādā veidā ir atdodas bez atlīdzības. Un ja Rīgas ebreja kopiena beidz pastāvēt, tad tas īpašums nododams atpakaļ valstī.
Tieši šis likuma punkts ebreju kopienas pārstāvjiem nevisai patīk. Tadēļ ēka jau 2006. Gadā tika iekļauta to īpašumu sarakstā, ko ebreju draudži un kopienu padome vēlas pilnībā iegūt savā īpašumā. Tomēr Krupņikovu un pārējiem šis nav jautājums tikai par īpašumiem, bet gan par vēsturisko taisnību.
Kāpēc jāatdod? Principiāli nepareiz jautājums, kā var paturēt svešu mantu? Kas ir morāls? Var aizbildināties ar likumdošanu, ka likums paredz vai neparedz, ka viņš bija tāds vai savādāks. Var atrast 100 iebildumu, kāpēc to var nedarīt. Ja? Bet vai no taisnīguma principus pastāv vai nepastāv? Otrais, es atkārtošos, kā var neatdot?
Runājot par ebreju īpašumu restitūciju, bieži parādās jautājums, kādēļ gan tas netika darīts jau 90. Gadu sākumā, kad notika denacionalizācija un īpašumu atgriešana. Ļenskis atbild, ka mēģinājumi ir bijuši, tomēr īpašumus valsts neesot atdevusi, jo tā brīža likums nebija piemērots ebreju specifiskai situācijai.
Visupirms tas netika izdarīts tam dēļ, ka to nepieļāva Latvijas likumdošana.
Ebreju kopienas pārstāvi uzsver, ka īpašumus toreiz atdeva vainu draudzēm, vainu kādai centrālajai reliģiskai organizācijai, kas pārstāv noteiktu konfesiju, piemēram, kūrijai vai sinodei. Bet ebrejiem tādu nebija.
Jūdeismu un tā ir vēsturiski izveidojies. Nav reliģiskā centra, nav nekādas centrālās organizācijas, tas ir pretrunā ar jūdeisma garu, attiecīgi arī Latvijas valsts uzskatīja, ka lielāko daļu ebreju draudžu īpašumu nav iespējams atgriezt nekādai organizācijai.
Tomēr 2003. Gadā lielākā daļa ebreju organizācija izveidoja Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome, kura šobrīd tad arī pretendē uz savulaik neatgūtajiem īpašumiem, kā ebreju centrālā reliģiskā organizācija mūsu valstī. Tieši to, ka šī organizācija tika nodibināta tikai 2003. Gadā un nav skaidri pierādīta tās pēctecība, izmanto ebreju īpašumu atdošanas pretinieki. Ļenskis šādu kritiku gan nepieņem.
Tās ebreju organizācijas, reliģiskās draudzes un kultūras biedrības, kas pastāvēja no 1989. Gada vismaz, ir apvienojušās. Ja? Respektīvi, mēs nevaram teikt, ka tā ir kaut kāda jauna organizācija, to dibinē tie paši cilvēki, kas gribēja izveidot, tā teikt, lietu sarka organizāciju, umbrella organization, kā to angliski sauc. Tāpēc mēs uzskatām, ka principā jautājums, ka tā ir jauna organizācija, vienkārši ir nerelevants šai ziņā.
Denacionalizācijas laikā un arī vēlāk īpašumus biedrībām pārsvarā atdeva pēc tiesas sprieduma, saka bijušais privatizācijas aģentūras valdes loceklis Šadīnovs.
Princips atkal pamatā ir tāds. Ja tā organizācija var pierādīt, ka viņa ir tās organizācijas, kura līdz 40. Gadam piederēja šis īpašums, tiesību saistību pārņēmēju, ko parasti nodibināja ar tiesas spriedumu, tad viņiem šo īpašumu atjaunoja.
Arī pēc denacionalizācijas vairākas biedrības ir spējušas pierādīt, ka tās pārņem iepriekšējā organizācijas saistības.
Tur viss ir atkarīgs, kādam mērķim tas īpašums tagad ir vajadzīgs.
Tādos gadījumos līdz šim tika pieņemti atsevišķi likumi.
Viena lieta, ka, piemēram, var atjaunot tā tad pierādīt, ka viņi ir tiesības saistību pārņēmēji. Nu, piemēram, bija tāds likums par īpašumu tiesību atjaunošu ebreju slimnīcas Bikurholim biedrībai. Tad biedrība pierādīja, viņi atjaunoja savu darbību, pierādīja, ka tie ir tiesības saistību pārņēmēji un ar atsevišķu likumu viņiem atdeva.
Savukārt ebreju skolas vajadzībām valsts piešķīra citu tās rīcībā esošo ēku, nevis kadreizējo skolas ēku, kas tagad atrodas avārijas stāvoklī, saka Šadienovs. Tomēr, ja par reliģiskiem un sabiedriskiem īpašumiem sarunas kaut lēna un neregulāra, bet notiek, par materiālo kompensāciju pašreiz Latvijas politiķi nav gatavi runāt. Prasītā summa no sākotnējiem 32 miljoniem ir sarakusi aptuveni uz pusi. Jo iepriekšējā likumprojektā tā tika balstīta uz īpašumu kadastrālo vērtību, kas ir krietni sarakusi kopš 2006. Gada. Arī par šo aprēķināšanas kārtību izskan šaubas, jo denacionalizācijas laikā īpašumu vērtība tika rēķināta citādāk. Naudu ir paredzēts ieguldīt īpašā fondā, un tā tiks izmantota ebreju kopienas sociālajiem un kultūras vajadzībām. Tomēr Ļenskis saka, ka viņi ir gatavi runāt ar valsti par visām detaļām.
Mēs vadamies no tā, ka Latvijas Republika ir arī mūsu valsts, un ka tāpat, ka tu nevari teikt, nu zini, nē, rokā neesmu es, un rokas intereses ir kaut kāda absolūti citas nekā man pašam, tāpat šeit nevar teikt, ka nu, mēs tagad runājam tikai ar ebreju kopienu, nē, tā ir sastāvdaļa no sabiedrības un valsts dialoga.
Neformālās sarunas ar juristiem liecina, ka neatbildētu jautājumu joprojām ir daudz. Izskan arī bailes, ka īpašuma atdošana ebreju organizācijām var izraisīt prasības no citām kopienām, vai arī grūti paredzamas sekas. Līdz ar to kompromis vēl būs jāmeklē. Ārcums Konahavs, Latvijas Radio.